madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017kii saxay sharciga iskaashiga qaranka kaasi oo dawladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay'adda iskaashiga qaranka iyo dhismaha hay'addii hagi lahayd isla markaana maareyn lahayd iskaashiga qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay'adda iskaashiga qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo laba ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, 7na ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018ka ayaa sidii sharcigu dhigaya waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormuud, Somtel iyo Telson. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormuud ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kala ah Hormuud iyo Telson. Su'aalaha ay shirkadaha 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sidee ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afhayeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
qaab dhismeedka hay-adda loo maray baalambaal maray, qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisahay shirkada loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadood aan sheegayno aad meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018ka bayaanada kala duwan aan soo saarahay waxay sheegahayeen oo ku cadaynahayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan la maharsay.
Sidee loo baalmaray? Sidee loo baalmaray?
Talaal waxa loo baalmaray sharcigu sidii wuxuu ku salaysanaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo la dhisayo 3 ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiin oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacaan waxa weeye dhexdooda shirkadaha isgaarsiinta ka tashadaan, kabacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyo la kala baxay, lakin hal company ah bay ka yimaadaan dadka badankiis.
Muddada ay xilka hayaan guddigan waa 4 sano, miyaysan idin la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan shaqooyinka?
Waa sax, 4 sano hadday hayaan, lakin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadii laga tagaa la siinaya. waxa weeye sharcigii si uu qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulaya.
Qodobka 5-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay-adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka hirarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta hirarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay-addu waddo. Qodobka 14-aad ee sharcigu waxa uu hay-adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. Labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. Sayid Maxamed Cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwaan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar.
waxa weeye waxaa nooga soo diray dukumenti oranaha iyo waxaad bixinaysaa laysin. Laysinkaasna waxa weeye waxaad hay-adda waxay doonaysaa inaad laysin idin siiso, annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta inaad siisay oo dowladda sida federaalka ahi. arrintaasi marka waxay noo noqon weyday waxaan laysinkii dowlad cusub baa dhalatay. marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegi yahay signalista iyo wixii la oran jiray MNC-ga iyo wixii la oran jiray DC-ga almihii la rabay inaad regulatory u bixiyo. xataa waxaan weynay frequencies baan weynay. marka regulatorku waxay ahay inuu u adeego shirkadaha oo siiyo press conference inuu siiyo baalka la yiraahdo lambar balan inuu siiyo baalka la yiraahdo dhammaan wax internetka kula xariir lahaayeen dhammaantood. Marka waxa weeye waraaq socod ordaysa nootna la yiraa dhowr milyan baa kuqoran liban karaba badbadarteeda noo ah anuu ciidano intii la warshadaan soo marnay.
Yaa idiin diiday ama qoraal baa laydinku diiday mise waa afka uun in frequency layda siiyo? Yaa idiin diiday saasamay
walaal frequencyska hay-adda laftigeeda aan ugu tagna dhowr jeer waxaan ugu yiraahdeen shirkadihii maalin shirkadihii kale baan la xiriiraynaa waxaan raadinaynaa bal inay frequencyska ay macnaha wax ka helaan oo wax ka heshaan. Markii ka bacdina waxa waa nooga soo waayeen waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. Marka waxaa ka cabsadeen shirkadii aysa hay-adda laftigeeda aysa frequency bahayn oo shirkada kale isticmaalayaan.
qodobka afar iyo soddonaad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u mataliya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha mataliya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn islamarkaana cashuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. cabdisheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan.
sharciga markii la baaskareeyey oo madaxweynuhu saxay wasiirka marka hormuudka ah arrintan wuxuu horay dardargeliyey waqti badan ka shaqeynayay sidii loo xulin lahaa dadka. sharcigu sidau u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kala imaan karaan ama shirkaduhu looma xadidin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka isu xulaysaan inay sector ka imaanayaan keliya ku qorashanaya
waaye. laakiin idinku ma xaqiijiseen shaksiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay?
horta dadku xulaya kuma jiro, dadka la magacaabay oo boorka ka mid ah oo nomination ku yimidaakama aan ahay. hawsha waxaa la yidhahda wasaaradda soo xulidda dadka iyo mutaqaanaa siduu soo xuleen. ma ogi ogaalna uma ihi in conflict interest mu jiro dadkan inay fiyihiin inay saami ku leeyihiin in la jigiray kuma og. waxa requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro. requirementi waxaa jira leh qofka ama saami kuleh ama wax kale kuleh inuu declare gareeyo shirkadda uu saamiga ku leeyahayna markii ishu horyaala oo yimaado guddiga inuu ka taga islaama ka fadhiisto usan dowlada qeyb ka
noqon.
wax hadalaya ma jiraan oo dhahayo qofka noocaas waatanku hayo sharciga sidiisa xoyaa clear ma aha oo malahaa mataqaanaa dadsi ku imaanaya shirkada ka imaanaya.
haddaba caqabadaha soo baxay cabashada shirkadaha, wadatasho la-aanta, iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hor dhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi cashuur xasan.
waxay dadka isku qaldaayeen. aniga hadda waxaad u sheegtay in hal shirkada isku wada qaadatay somtel kamid ma aha hormuud, telesomna hormuud kamid maaha. waa saddex shirkadood oo ah entity oo maratay sharci qaanuuni ah ku dhisan, laysan leh cashuur bixiya, lala xisaabtamo oo mid waajibaad iyo xuquuqo isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadaas waa shirkad waaweyn oo dalka siiya isgaarsiin laga soo bilaabo looyacadda ilaa iyo reskantoni. runtiina maadaama waxba ay yihiin saddex mu ay kusoo aatay laguma wada qanci karo. hadday cid kale ka timaadana walon baa qaayin leh, laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa afar sano. waxaa laga shaqeynayana waa dan guud, cid dan gaar shaqeyn karto lama arko. waa horumarinta sectorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana qodob dhan oo ah qodob kusoo dhaniya afraad oo ayaa dhigayo oo maratay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest wax afka qalaad loogu yaqaano.
waaye qaar ka mid a shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkada ugu weyn wadanka hormuud oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka, gacanta ay ku dhigto hay'adaha kalena suuqa laga bixiyo.
Sagaalka qofood oo ah hay'adda maamulka hay'adda isgaarsiinta qaranka, qofkii sagaalaad horta lama soo magacaabin sababa jir awoodo. Sideeda kale waxay ku leedahay hal qof ayay ku leedahay shirkad aad magacaawday, hal qofna waxba kama bedeli kara. Inta kale qofkaasna waa qof aan kulligis leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo haddii celo weyso oo maartay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheedu inuu meesha soo dhex geliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maas ku keeno. Sagaalka sideeda kale horta ma bedeli karo. Hadduu isku dayana si aan kuu sheegay waxaa qabanaya qodobka 34aad, markaas wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waynayaa qofka xubinnimadii oo maarti ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. Waxaa kasoo baxaya ama haddii la yidhaaho laysan qiimahaas wax lagu qaado, cid gooniya lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. Haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. Haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. Laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doona inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal sim card oo dalka sida maarta caalamka ushaqeeya ay ugu shaqeeyaan. Marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. Sharciga ayaana maartay damaanad qaaday horumarkooda. Waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. Haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yaryarkana fursad ayay helayaan, kuwa waaweyna fursad ayay helayaan, macaamiishana waxay helayaan xuquuq badan ka maqneed oo ah qofkii intuu isku dabwoodi lahaa 2-3-4 telefoon wuxuu helayaa hal sim card inuu maartay shirkad kasta uu kula helo kula hadlo.
Cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd in aan la magacaabin xubintii sagaalaad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi. Kursigaasi oo ilaa haatan bannaan waxaa kaloo cillad ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka, iyadoo nuqulka uu saxeeyay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. Xubinta sagaalaad bal waxaa loo magacaabi waayay, waxay faahfaahin ka bixi.
Xubinta sagaalaad waa runta lama magacaabin, waxaana loo magacaabi waayay waxaa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha gudoomiye hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa marka la gudbinayay, loo gudbay madaxweynaha soo u seexo, kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. Qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa.
Marka madaxweynuhu nuqul qaladu saxeexay, sax miya?
Ma dhihi karo nuqul qalbi saxa, laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka 10aad xubinta ka imaan lahayd qareennada ma ahayn kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen meh, laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka 10aad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartay labadii gole isku soo raceen. Taasna marka gudoomiye markaan kala hadalnay waxaa loo sheegay inuu ahaa qalad maartay, taasna markii la qoray lama sixi doono. Marka qaldaad yara markaa way ka dhici karaan, laakiin ma dhihi karno maartay nuqulka qalad ahaa nuqulka. Nuqulku waa 7 qodob oo mid kasta uu farqunba intaas leh, laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhammaan maartay ma noqon karto intii kale, ma haraantinimi karto.
Laakiin wadatashi la-aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha qabanaya, balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda. Markii la magacaabayay guddigan dalka baarista, waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Xildhibaan Cabdulaahi Bilanuur 7 uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Wasiir dowluhu waxa uu warqadaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga.
Waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha. Warqadaas anigu waxaan ku arkay baraha, kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay, waana dhamaysanay, waana arrin had isku meel aan kasoo wada jeedno. Sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala duwnaa karaan, ma aha in aragti lagu kala tago. Aragtidaasna waa ka wada hadalnay, haddana waxaan maarta isku sii ayaan wax ugu aragnaa. Arrinkaasna waa qodob hore lagu soo gudbay. Haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahay wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa, laakiin wax maarta cudur iyo cillad ah oo hadda jira ma jiraan.
Bishii August 2018 booqasho waxaad ku tagtay Puntland, waxaad heshiis wada saxeexateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland. Qodobada aad wada saxeexateen, mid ka mid a qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka. Waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa kamid a qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya, qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu haboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa. Marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo, dib ha loo eego, waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay, sax?
Harun, sideed horta waxaa waaday waa runta wasiirka waxay hadaan xasuusto bisha August 4-teedii garowa aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobka koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa. Runtii haddii ay jirto cid maamul goboleedka horta lagala tashaday waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo xataa qoraal uu ku fiyay. Laakiin haddii wasaaraddii ama isagoo markaa iyo cid kale haddii cabasho wax ay ka keenaan anaga markaas waxaan diyaarnay inaan meesha ugu tagno aynu ka wada hadalno sida uu arrintu waxaa leegarow ayaan isku tagnay, waana ka wada hadalnay anigu wasiirku waana isku afgaranay. Waxaan u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma sharci kasta oo mar kastaba waxaa lagu samayn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay. Marka waxaan ku jiray nidaamkaas u mara xataa waxa wax laga bedeli karay dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maartii wax laga bedelo. Marka ma aha aayad qur-aan ah, waxaa maartii waa sax waan u sheegay, laakiin waxaan rabnaa in habraacii loo maro haddii cabasho ay qabaan. Waqti kastana waa u furan yahay in sharcigaas habraacaasi loo soo maro, haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raacao labada gole isku raacaan inay aragtida sax ay tahay waa la bedelay aayad qur-aan maaha.
Laakiin waa lagala tashay soomaa intaan uusan baarlamaanka xataa nimyaan sidaad sheegtay
dhammaan waa kala tashanay. Laakiin Haruna qof waa soo koco karaa wax kale ayuu tashan karaa, laakiin annaga ka federaal ahaan maadaama aan nahay hooyadii dalka Soomaaliya ee dowladdii u dhexaysay gobollada, haddii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho maal waxay xaqna u leeyihin inaan la fariisano, qancinno, kala hadalno, meelna waxla dhigin oo aan dhehaynin salaan wada hadalnay waa xiran tahay. Marka haddaan kala wada hadalno wax uu soo kocdo waa inaan u tagno haddana maati aan ka samcin oo kala hadalno.
dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maars ee sanadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center. Laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dowladdu doonaysay. Baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dowladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay-adda Sonic ay ku lahayd dalka Jabuuti lagala baxay lacag dhan $60,000. Lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic. Soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda Cabdishaqh Axmed Rooble.
Waxaan sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaalaha oo dowladda Soomaaliya kasoo galay inaysan jiran inaysan jirin waa sida boqolkiiba boqol mahubo, laakiin waa sida aan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin. Fiiska laga qaadanay hadda markiina la wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira accountku taal Jabuuti iyo mid ku yeelay xamar. Mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaday wixii maalintaa ka dambeeya wixii dhaqaalo ka yimaadaan anagu mas-uul ka nahay, wixii intaa ka horeeyana hadaaliya hadda dhowrka guud iyo mataqaanaa garigaanku iyo dowladduba siday unbao maxamed lahaayeen mas-uuliyadda qaadaan anaguna mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inaan mas-uuliyadda lanaa. Markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in dayn u leeyahay oo shirkadii maamulaysay kala register ay dayn ku leedahay daadaso domainka maamulkeedii, in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteka haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay, intaasna ayagoo document gareysan waxaan u gudbinay antidhowrka. Markaan la wareegnay kadaadina xisaabteega magahayna
deynta ay ku leedahay shirkadu ilaa hadda ma taagan tahay intee la tahay deyntaas?
Maay deynta waa la taxiyay. Deynta waxay ahayd $50,000.
Marka lacagtan Jabuuti leh laba account bay ku jirtay, dad baa kala baxay ilaa 4 qof. Maxay ahaayeen dadka shaqaalaha?
Dadkaas oo Jabuuti ka shaqeeya ama saaran ugu faahfaahsanahay la shaqeeyay wasiirka hore marka dad waxa ka gabar waxa jirto qof xisaabiyo ka ahaa lagu yiri waxa uu weydiiyey Cabdiciis Cabdiciis oo maamul ka ahaa waxa jiray mataqaana dad dhalinyaro oo xirfadeeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaali wax ka maamul ah marka individualska iyo ka qaateen waxa aan inta aan u aragno nasaakeen aan gudbudaa daruurka guud
waa dad waxa qaateen lacag marka la soo wareegay dhan $59,916 bay kala baxeen midba qayb kala baxay
number iskorka maxay laakiin waa kulul
galka baarista waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid ka mid ah afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Soomaaliland lacagtaas oo markii dambe ay dawladdu ku guuleysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka wareystay agaasimihii hay'adda Sonic Cabdulcaziis Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia Cabdulcaziis waxa uu hay'adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015 Cabdulcaziis Xuseen Cumar kama mid ahaa shaqaalaha lagu tuhmayay inay loonsadeen hantida dowladda taariikhaha lacagta lagala baxay akoonada dowladdana waxay kala ahaayeen 12 bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd laba maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyey Cabdulcaziis Xuseen Cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhammayd $39,416 lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27 bishii Maarso waxaana koontada Jabuuti lagala baxay $16,500 labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 12 iyo 12 bishii Abriil 2018
maalinta aan anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan waxada because anigu xilka waa wareejiyey waxaan ku wareejiyey hay-ad madaxda Soomaaliya soo magacaawtay haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay waxa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo kajawaabistooda iska leh hay-addii aniga igala wareegtay iyo dadku hadda adigu sheegayso oo leeda waxba la baxay anigu weli maba hubo in wax la baxin adigun baan ka dhaxay tal aan kaa maqlaya marka iyagun baa wadahadastana wada xisaabtami doona laakiin anigu intaa maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa dhacay ama wax qalad isdaba mareen ay dhaceen anigu taaba xaq leegu leeyahay inaan ka aqbalo qoran aan qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka
dokumentiga dawladda ay soo saartay marka dadkan yaa shaqaalaysiiyo sidoodaba ma u shaqayn jireen hay'adda marka aad u joogtay
banalka iyo xaaladda iyo waligaa marka la sameynayo hay'ad ama guud la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ka kooban yihiin ama dad yar ka kooban yihiin tiro ka kooban yihiin tirada bay ka mid ahaa dadka ka shaqaynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqaynaya hay-ad
marka magacyada aan sheegay way ka shaqayn jireen meesha oo hadda kuu sheegay
waa dad hay-ad ay kala shaqaynaya waa
okay laakiin aad umaad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqaan
maysaas anigu anigu maana shaqaalaysiin guddiga maxaa magacaabo wasaaraddii markaas markaa xilka la yacni aan wareegayay joogtay magacaabo
xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday.